Požehnaný letný večer, milí poslucháči, v tretiu sobotu mesiaca júl. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Dnes mimoriadne budeme sa venovať Danteho boskej komédii časti Peklo, spev 32, nakoľko prvú sobotu v mesiaci sme boli na Mariánskej hore v Levoči na púti. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, otca Mareka Iskru, farára v Priechode. Marek, požehnaný letný večer.
Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom.
19. júl je v kalendári, prázdniny a dovolenky sú v plnom prúde. Ako ty prežívaš letné obdobie?
Akurát tento týždeň sme mali jedno veľmi pekné stretnutie v Tatrách spolu s rodinami. Viac ako 30 rodín spolu, viac ako 180-190 ľudí, animátori, ľudia z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o tému manželstva, rodiny a viac menej ako aj riaditeľ Centra pre rodinu Banskobystrickej diecéze a aj predseda Akadémie Karola Vojtýlu. Máme každé leto jedno letné stretnutie týždňové a potom tri víkendové stretnutia, také formačné stretnutie, kde rodiny prichádzajú, aby sa dozvedeli niečo viac o teológii manželstva, rodiny, o svätom Jánovi Pavlovi, ale aj ostatných pápežoch, čo napísali tí aktuálni pápeži na témy, ktorí oni vlastne žijú, ktorými sa denne stretávajú.
Poďme našim poslucháčom pripomenúť, lebo dnes nás čaká 32. spev časti Peklo. Pomaličky končíme, ale čo sme rozprávali pred dvoma mesiacmi? Spev 31.
Veru, je to už tak dva mesiace, ako sme boli spolu na rozjímaní, na takom meditácii našho putovania peklom. Záhada je, že dole to najhlbšie peklo nie je žiadny oheň, ale je to ľad. A teraz máme horúce letné mesiace a dni. A teda ideme sa skladiť. No. V tom 31. speve sme videli obrov, bo bol to taký prechodový spev medzi 10 zložlabmi klamárov, ktorý vlastne tvoril celý 8. kruh a posledným 9. kruhom, ktorom sa dnes v 32. speve ocitáme a budeme o ňom hovoriť. A prechod medzi týmito dvomi spevmi, to bol ten 31. spev, v ktorom sa nachádzali obry, lebo Dante s Virgiliou museli prejsť z toho 8. do 9. kruhu a to sa udialo pomocou spolupráce jedného z obrov, a síce Anteona, ktorý ich preniesol z toho kruhu klamárov na oveľa nižší kruh, možno 50, možno 80 metrov nižšie, keby sme to tak zobrali v metroch, Dante to nehovorí v metroch, ale pre ilustráciu, a položili ich na dno pekla, ktorým je ľadové jazero Kokytus. To sme vlastne na minulé stretnutie medzi sebou hovorili. Obrovia sú bytosti, no možno trošku mýtické, možno trošku symbolické, ktoré sa snažili dostať a vystúpiť až na Olymp do príbytku bohov. Zohrali veľmi dôležitú časť v tých antických dejinách. V mysliach ľudí bola vždy taká túžba dosiahnuť Boha. Zoberme si len babylonskú väžu, alebo vôbec pokúšanie v raji. Adam a Eva, budete ako Boh. A možno aj bez Božej pomoci, bez Božeho požehnania. A títo obrovia ako keby strážia, to robia takú korunu samotnému Satanovi, a strážia tú studňu, do ktorej teda padajú duše najpyšnejších, tých, ktorí sa vzpierajú Bohu. Aj oni patrili medzi nich a teda tvoria taký prechod medzi kruhom klamárov a kruhom zradcov, o ktorých budeme vraviť dnes.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Oh,
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo, spev 32. Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode. Marek, čo môžeme na úvod 32. spevu povedať?
Môžeme povedať, že sa nachádzame už na dne. Na dne samotného pekla, že tento úsek, 9. kruh, bude členený na 4 zóny, ale nie ani tak biologicky, alebo nejakými miestami, skôr polohou samotných zatratencov, ktorí tam v tom mieste ľadu, alebo skôr aj v takom skle, ale každopádne zimy, sú stvrdnutí alebo sú znehybnení. A sú tu zradcovia. Zradcovia. Sú tu najťažší hriešnici zo všetkých. Zradcovia tých, ktorých nás milujú. A preto pred nesmiernou veľkosťou tohoto kruhu sám Dante sa zasekne, hľada tie správne ľudské slova a sám sa pýta, že akými slovami sa dá popísať toľká degradácia človeka. Tí odsudenci sú ponorení v ľade a to, čo im vyčnieva iba hlava, aj to je k niektorých smerom dole, čo sa ukáže ako výhoda, pretože aspoň tie slzy môžu odtekať, alebo smerom hore, keď im aj tie slzy mrznú na ich očiach a vytvárajú také škrupiny, ktoré ich potom bolia. A vytvára sa aj taký veľmi silný akustický efekt a sám Dante bude prosiť múzy o to, aby mu tieto slova pomohli nájsť, aby to nevyslovnú bolesť vedel on sám takto sprostredkovať a popísať. No ale nechcem prehradiť hneď všetko na úvod. Oplatí sa trošku aj počkať a podhalíme spoločne potom tú záclonu, aby sme teda lepšie rozumeli tomu kontextu. Výnimočný je tento spev aj tým, že v tomto speve samotný Virgilio nič nevraví, že Virgilio v tomto prípade úplne ticho a sám Dante Virgilia iba jedenkrát prosí o to, aby chvíľočku počkal, lebo si potrebuje niečo vybaviť.
A už poďme k prvej tercíne. Nech rýmy mám, čo škrípu priam, čo chrapia, pre dieru vhodné, pre strašlivý brloch, naň ťarcha všetkých vrchných brál sa sklápa.
Dante prosí o rímy, o slova, o verše, ktoré by boli škriplavé, ktoré by boli chraplavé, aby boli také, ktoré najlepšie opíšu túto dieru, tento brloch, kde ťarcha všetkých vrchných skál sklápa, kde celé peklo sa skláňa a ťaží tiaž všetkých predchádzajúcich hriechov a všetkých predchádzajúcich stupňov samotných pekla. Sme áno na dne všetkých biech, tak to vyjadril aj v predchádzajúcom speve. A teda chce, aby tie aj jeho slova, tie jeho verše, tie jeho rímy boli dosť drsné, tak aby sme my mali aj ten pocit, aj akustický, aj emotívny z toho, čo on zažil. Na druhej strane nechceme lákať, lebo hovoríme stále o poézii. A ak poézia je schopná dosiahnuť hviezdy, tak Dante je schopný dosiahnuť aj dno samotného pekla, a to bez toho, aby nám nejakým spôsobom spôsobil vo vnútri škody. Skôr nám chce vzbudiť takú ľútosť nad týmito ľuďmi, ktorí zrádzajú svojich najbližších.
Ja šťavu predstav o stave v tých múroch vytlačím viac, no že ich nemám, bratia, nie bez strachu sa chytám týchto úloh.
Dante chce vytlačiť maximum z tých svojich schopností, z tých svojich predstav, slov, tak aby nám sprostredkoval túto realitu. Avšak hovorí, že ani tie patričné slová nemá, ani ich nepozná. Predstavte si, hovorí to Dante, že teda nepozná takým jazyk, akými by sa dal opísať tie hrôzy samotného dna pekla. A áno, tak má strach pustiť sa do tejto úlohy. No a teda Dante si želá, aby sa mohol pokúsiť, aby sa mohol aj dosiahnuť, opísať to, čo vidí. Želá si, aby jeho jazyk dokázal účinne vyjadriť tú surovú krutosť, ktorú vidí okolo seba, lebo chce, aby tento jazyk zodpovedal opísanej realite. Tak to chcel vždy. Aj teraz to prosí, ale teraz o to prosí Boha a im sa modlí za to, aby to, čo vidí, tak aby aj znelo tak, aby to bolo adekvátne tomu, čo píše.
Veď sú to nie už na žart podujatia, vyobraziť dno sveta nevídané, mohla by reč, čo volá mama tata?
Môže sa dno pekla opísať tým istým jazykom, ktorom sa používajú slova ako maminka, ocko? To sa pýta Dante. Lebo to už nie je žiadny žart, ako hovorí. Hej. Skúste to, či sa vám to podarí. Pre nás už len počuť slova ako mamka, ocko, mama, tata na dne je aj istým zmyslom troškou útechy. A to, čo sme práve teda prečítali, je istá umelecká predohra, prvé tri terciny. Poeta deklaruje svoju neschopnosť, jej neuskutočniteľnosť poslania, ktoré je pred ním. Opísať niečo, čo je tak kruté. A bude to niečo, čo je veľmi teda nádherné, ako sa nedá opísať samotný Boh, ale teraz je to opak, to niečo, čo je veľmi kruté, čo sa tiež nedá vyjadriť ani vlastnými slovami. Teda myslou sa to nedá sprostredkovať ani slovami nie, alebo pridajme, že on Dante hovorí, že také slova nenachádza. A ak ich nemá on, Dante, tak povedzme, že ich nemôže mať nikto z nás, lebo také slova neexistujú. Napriek tomu Dante sa o to pokúša, ako budeme môcť vidieť neskôr, že sa pokúša zhliadnúť a vôbec opísať trošku krásu Boha. Ale v tomto okamihu deklaruje Dante aj svoju neschopnosť aj pred týmto ríšou zla, a preto píše verše, ktoré teda sme práve počuli, túto predohru, a ktoré sa prosí, aby teda mu bola daná možnosť dosiahnuť tento objektívny cieľ, opísať túto hrôzu, ktorú vidím.
Kiež môjmu veršu prispejú tie panie, čo s Amfiónom Téby ohrádzali, nech jav i slovo sú si primerané.
Tam, kde teraz Dante prichádza, tak tam bola zradená aj tá najväčšia a najdôležitejšia hodnota, ktorá prináleží do najintimnejšieho srdca človeka, teda schopnosti jeho slobodne a dôverne milovať. Kto zrádza lásku, tak zrádza ľudskosť. Ten nie je viac človekom. A preto v úvode slovo kiež, teda ak, chce povedať, že správne slová ani neexistujú. A hoci Dante pozná všetky slová, ktoré prinášia ľudskému jazyku, tak nevie, ako začať. A tak opätovne prosí o pomoc múzy, ktoré sú paniami harmonie. A chcel by rozprávať tak, aby to neboli len poetické predstavy, ale aby tie slová odzrkadlovali skutočnosť. No a spomína grécke Téby, lebo to bolo mesto najväčších neprávostí. Ich zakladateľ bol Amfión, o ktorom sme tiež počuli, syn Jupitera, Antipe. Amfión vraj vedel tak utešenie hrať na líre, že keď jeho umeniu pristúpila ešte inšpirácia múz, tak same kamene sa pohli z vrchu a vytvorili mestské hradby. Takže Dante ako keby si spomína na tieto grécke mýty a spomína na silu poézie, silu krásy, a prosí, aby aj on mal rovnakú moc, akej sa dostalo Amfiónovi, keď hral na líre a postavil sa mestské hradby Téb. Tak on prosí o slová, ktoré by vyjadrili to, čo on sám vidí, a v nás samotných spontánne vyšlo to isté, čo vidí samotný Dante.
O prekliatý vás strážia tieto vali, o nich len vravie sa už jazyk búri, kiež ste los, kôs či oviec radšej mali.
miesto, kde vstupujeme, je označené ako neľudské. Hovorí, že je lepšie, ak by sa títo ľudia narodili možno ako zvieratá, ako ovce, ako kozy, teda bez ľudskej dôstojnosti, lebo práve túto ľudskú dôstojnosť títo ľudia zradili. Zvieratá nemôžu zradiť, ale človek môže. A teda rovnako Matúšovo evanjelium zachytáva Ježišove slova o Judášovi, že by bolo lepšie sa nenarodiť, ako zradiť priateľa. A skutočne Judáša budeme vidieť aj na konci tejto kantiky, tohoto nášho prechodu peklom, lebo zradza priateľa, to je ten najťažší hriech, zrada priateľa. A teda hriech, ktorý Dante predstavuje tu v 9. kruhu pekla, je zrada. Má niečo blízke ku klamstvu, lebo aj zrada je vlastne podvod, ktorý je však páchaný na tých, ktorí nám dôverujú. Kým klamstvo je možno na cudzích ľuďoch, na spoločnosti, videli sme to tak. Toto je podvod, klamstvo páchané na tých, čo nás milujú alebo čo nám dôverujú. A tak 9. kruh je teda pokračovaním v istom zmysle aj toho 8. Aj tu sa nachádzajú hriešnici, ktorí podkvádzali, podviedli ľudí, ale zvlášť takých, s ktorými boli spojení putami dôvery, a preto im hovorí, že to je zrada ľudskosti a že lepšie byť možno kozou alebo ovcom ako človekom, ktorý zrádza človeka, ktorý ho miluje.
Keď na dno studne do úžasnej chmúry, spopod nôh obraz pod obrovských nátov, zišiel som níž, vždy obzerajúc múry. Vykríkol kto si: O, kto ryšou kliatou kráčaš, daj pozor, noha tvoja chodí po biedných hlavách zmrzačených bratov.
Tak počujeme prvý výkrik zo zamrznutého dna rieky Kokytus. A teda Dante sa ocitol na takej ploche, rozhliada sa spolu s Virgiliom, lebo obor ich zložil ešte nižšie, ako on sám stal, spod nôh obra, teda nižšie, ako on sám stal. Obzerá si múry do tej studne, do ktorej oni vstúpili, a v tom okamihu, ako ich obor položil na dno, nič nepovedal, len sa zdvihol, tak zrazu spod jeho nôh sa ozve hlas, a hovorí ten hlas: O, kto ríšou kliatou kráčaš, daj pozor, noha tvoja chodí po biedných hlavách zmrzačených bratov. Takže Dante sa preľakne, obzerá sa, odkiaľ prichádza tento výkrik, a vychádza priamo spod jeho nôh.
Obrátim sa a uzriem dáke brody, či jazero, čo z neveľkého sklonu, skôr sa zdá sklom a nie už hladom z vody.
Je tu tma, tak preto sa ešte pozerá na tie múry, a nevie posúdiť, či sú to brody, či je to jazero, ale vníma, že je tu niečo pod jeho nohami zamrznuté, ako keby to bol, ani nebol ľad z vody, ale vníma priam, že je to sklo. No a tento ľad je tvorený riekou Kokytos, ako sme teda už viackrát povedali. A idea je taká, že keď Satan pohne krídlami, budeme to ešte počuť, tak spôsobuje okolo seba zamrznutie všetkého, čo je naokolo. A teraz teda urobí prirovnanie, akej kvality je ten ľad, ktorý vidí on sám.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Thank you.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boska komédia Časť peklo, spev 32. Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode, a ja pokračujem v čítaní ďalšej tercíny. V Rakúsku Dunaj takú hrubú clonu nevytvorí a rúb ho ako rúb, ba ani v chladnom podnebí prúd Donu. Bo tamberník nech padne sem jak trup, či s celou horou vrchol Pietrapany, ľad ani z kraja neurobí rúb.
Takže Dante sa obzerá, kde to vlastne stojí. Spod jeho nôh začína byť taký krik a hovorí, že daj pozor, kde tvoja noha chodí, lebo kráčaš po hlavách zmrzačených bratov a nevie si to vysvetliť. Začína sa rozliadať a hovorí nám, aby sme si to vedeli predstaviť, tak dve prirovnania zhruba. Prvé sa podobá, predstavte si, že poznal, jeho si žil vo Florencii, poznal, ako v Rakúsku mrzne ľad na Dunaji. A hovorí, v Rakúsku Dunaj takú hrubú clonu nevytvorí, ako rúb ho a rúb, ba ani v chladnom podnebí prúd Donu. Dokonca pozná ľad, aký sa tvorí na rieke Don. A hovorí, že aj keby jeden z vrchov Alp, Tamberník, by bol býval schopný niekto zdvihnúť a hodiť na tento ľad, tak ten ľad, po ktorom kráči, by neurobil ani rúb, neurobil by ani kúsok, aj štrbinky. Tak to hovorí, že pomyslite teda na to, aký veľký, aký hrubý, aký pevný bol tento ľad. No ale pomyslite aj vy na geografické znalosti samotného Danteho, ktorý určite nebol možno ani v Rakúsku, ani v severnom Rusku, Apuánskych Alpách, a predsa o všetkých týchto miestach vie a vie ich dokonale spojiť, vie si ich predstaviť, vie o nich, o ich charakteristikách, takže klobúk dole pred jeho znalosťami.
A rovnako jak žaby pri kvákaní, k vám zvod v dňoch páľav vyzdvihnú len huby, keď žnica sníva už o žatve v stráni.
Takže to je druhý pokus o pomoc opísať nám, že čo vidí. Vidí teda hrubú vrstvu ľadu, všade, kde ide, ako sklo. A na druhej strane z tohoto ľadu, hore, nad hladinu toho ľadu, vytrčajú hlavy, tak ako keď žabky pri kvákaní vám zvôd v dňoch páľav vyzdvihujú len huby, keď žnica sníva o žatve v stráni. Opis krásnych, pokojných reálií, ako kvákajúce žaby zdvihnutými húbkami, hej, pusinkami nad hladinou. Je to obraz ženca, ktorý na stráni má hlavu podopretú a sníva o žatve. A je to v ostrom kontraste, také kontrapaso s tým, čo práve okolo seba vidí. Tento obraz vody spôsobuje a dáva život, ale tu vidí doslova múky, lebo leto, obilniny, slnko, teplo, pokojná voda je presný opak toho, čo vidí tu. Hoci teda my by sme si to asi mohli vedieť predstaviť, ale teda hľada obrazy, ktoré my by sme mohli byť stotožnení, ktoré nám dačo vravia a hovoria toto isté, len si predstavte, že to je v ľade. Že teda je to nehybné.
Tak synavá, až kde ju rumeň vrúbi, v ľade sa chvie, tu každá jedna tvoňa, v bocianej nôte klepocú im zuby.
Aby nám priblížil to utrpenie v ľade, tak robí teda dve prirovnania, o ktorých sme počuli. A je to isté princíp kontrapaso, ktorý sa vysvetľuje takto. Zrada je výsledkom chladnej zloby. Je tej najchladnejšej tvrdosti ľudského srdca, ochladenia všetkej lásky a všetkého súcitu. A keďže zradcovia boli v živote takto ľadovo bezcitní, tak po smrti sú teda vsadení do ľadu. Oheň je symbol lásky, hej? Ľad je symbol nenávisti. Zrada je ten najťažší hriech proti láske. Zrada ničí lásku, ktorá je medzi všetkými ľudskými bytostiami, ale aj tu medzi tými, ktorí sú si najbližší, bratia, priatelia, vlastenci. No a keď niekto dôveruje inej osobe a tá ho zradí, čo je tiež znak slobody, aj možnosti, veľkosti človeka, že zradiť toho, ktorý nás má rád, tak zradza ľudskú dôstojnosť. A preto teda tu hovoríme o tom, že možno by bolo lepšie týmto ľuďom byť len ako kozy alebo ovce, ale ak zradíš človeka, zradíš ľudskú osobu, tak zmrzneš. Tá ľudská dôstojnosť zmrzne. Teda sama osoba zradením bola tiež zradená a v tejto podstate, to je kľúč spevu, zrada človeka ich priviedla k úplnej degradácii ľudskosti. Preto odsúdenci tu postupujú nesmierne múky, o čom v tom prvom pásme svedčia aj tie synavé tela, ich ústa, ktoré klepocú zubami v bocianej nôte. Viete, že bociany klepocú zobákmi, bocian je jediné tá, ktorý nevydáva zvuky, ale iba klepoce. No a trest ľadom a krutou zimou je akýsi základný znak tohoto spevu, aj pre celý teda 9. kruh, aj v tých nasledujúcich častiach tohto pásma, tohto kruhu sa prejavuje tá zima ako trest, ktorý je iba zrkadlom toho, že to, čo ste robili vy, sa zbavili ľudskosti, zradili ste ľudskosť, tak toto je teraz návyky pre vás dané. Ľad symbolizuje teda absenciu všetkého tepla, všetkého života, všetkej lásky a je to taká ľadová vízia smrti, ktorý je domovom zradcov a zrada je teda to, čo vychádza z nedostatku lásky.
A všetky stále nadol tváre klonia, o zime ústa hovoria, zrak volá, zas aké bôle biedné srdce lomia. Hneď pri nohách, jak hľadím dookola, uzrel som pár, čo tak sa k sebe chýli, že vlasy sa im zliepajú, jak smola.
Takže nachádzame sa pri bratoch Albertijovcoch, to sa dozvieme až o 16 veršov neskôr, a tu sa k sebe chýlia, v živote sa nenávideli, aj sa navzájom zavraždili, a tu naopak sú vsadení spolu do ľadu a navzájom sa kvázi objímajú, ale nie je to objatie z lásky, ale tuhnú v nenávisti, v ľade. Keby sa boskávali na jednej strane a na druhej strane to hrubá nenávisť, ktoré sú odsúdení na veky, to, aby si navzájom robili zle.
Povedzte vy, čo k hrudi z celej sily sa tlačíte, kto ste? A keď sa zháčia, a keď už ku mne oči upriamili, ich ponajprv len znútra slza zmáča. Hneď mráz ju zrazí, len čo skvapne z brv na pery a ňou sa ešte tuhšie stlačia.
Skôr ako odpovedia na Danteho výzvu, tak Dante opíše istú emóciu, hej, plaču, slz, zimy, stuhnutie pier. A meno vlastne nechcú ani povedať, ani ho nepovedia. My sa ho dozvieme, keď veľmi ochotne im ho prezradí iný zatratenec. Vo verši 68 sa dozvieme, že ako sa budú volať a kto sú to títo naši bratia, pod prezradím, že sú to bratia Albertijovci. Ale čo ešte chcem upozorniť, a teda podarilo sa to aj našim slovenským prekladateľom, je, že už v tejto tercine sme počuli také vrčanie, hej, znútra mráz, zrazí z brv, pery, brr, doslova nenávisť, ale aj zima, ktorá je v srdciach, hej, tak aj akusticky nám to pán Turčany dokázal takto sprostredkovať v našom krásnom slovenskom preklade.
Nikdy tak skoba neskelbila brvná, jak slza ich sa trkajú z ťa kozly, tak premáha ich zloba chladnokrvná.
Stále pokračujeme v tom r, áno, brvná, trkajú, premáha, chladnokrvná. No, takže stále vidíme tú zimu. No a zatratenci tohto pásma dna pekla, kde hovoríme o zmrznutom jazere, o Kokyte, sa nazývajú zradcovia bratov, teda Kaina z biblického príbehu medzi Kainom a Mábelom, kde jeden druhého závidel druhému. Kain závidel Abelovi, že Boh príjma jeho obetu, Kainovu nie, a zabil ho. Tak podľa tohto biblického príbehu sa táto časť nazýva Kaina, pretože zabil si brata, ktorý je tvoj pokrvný príbuzný. Ale budeme vidieť ešte ťažšie hriechy, ako zabiť brata, a to zabiť priateľa, ktorého si môžeš zvoliť. Brata si nemôžeš zvoliť, ale priateľa si môžeš zvoliť. Preto tu v Kaine sú zmrznutí v ľade, ale na druhej strane aspoň ich slzy môžu odkvapkávať priamo z očí dole na ten ľad, lebo v tých ďalších kruhoch budeme vidieť, že ich oči slzia, ale nemôžu ani len odkvapkať, a tak sa mi vytvára ľad na samotných očiach, čo bolí. A tu, keď oni zdvihli hlavu v takej spontánnej zvedavosti, aby videli toho, ktorý ich oslovil, tak ich slzy prestali teda skvapkať smerom dole a začalo ich to bolieť. A teda začali opäť byť nenávistníci, a tá nenávist, ktorá ich rozdeľovala počas života, tak aj teraz ich naopak spája, a to až na večnosť. A oni začali soptiť proti Dantemu, pretože ich to začalo bolieť.
V tom riekol jeden, čo pre mrazisko zlý o uši prišiel, hlavu kloniac dole. prečo sa v nás tak nazeráš, však pozri. Na tamtých dvoch, tým dla poslednej vôle, kde by Sencio k svojmu ústiu klesá, zanechal otec Albert šíre pole.
Tu jeden, ktorý prišiel kvôli mrazu doslova až o uši, chcel poslať Danteho preč a upriamuje pozornosť na iných dvoch bratov, na Albertilcov, lebo mu nebolo príjemné, že sa na nich pozera. Tak hovorí, prečo sa v nás tak nazeráš? Hej. Dante použil slovo speciarsi, čo je zrkadlica, obyčajne používané vo význame dlho a pozorne hľadieť na niekoho. Ale tu ide aj o presnejší význam zrkadli, lebo Dante totiž to vidí tváre odsúdencov nie priamo, ale z toho dna. Lebo sa mu odrážajú ako keby v tom skle, v tom ľade. Ako keby boli v zrkadle. Oni sa pozerajú smerom dole a Dante ich vidí teda v odraze. Preto použije Dante to slovo speciarsi. Teda zrkadlí sa ten obraz. A predstavte si tú obrovskú ľadovú plochu, hej, na tisíce kilometrov ľadu, ktorý je tak pevný, že by aj, keby aj celá hora naň padlo, tak by neurobila sa ani jedna puklinka. No a v nich hlavy, ktoré trčia hore, ktoré sa navzájom nenávidia a nechcú povedať svoje meno. A ani teraz tento nechce povedať, ale povie mu všetky ostatné mená a z nenazdajky neskôr v 67. verši povie aj svoje meno, takže sa prezradí.
Tí bratmi sú a v Kaine nenájde sa spravodlivejšie ani jeden tieň zasadený do ľadového plesa.
Už prezradil bratov Albertovcov, boli to synovia grófa Mangoni, Alessandro a Napoleone. Ich rod vlastnil početné hrady v údolí rieky Bisencio. Bratia boli rozdielnej politické orientácie a jednému z nich otec dal 90% majetku, druhému len 10%, a teda ten zápas medzi nimi sa potom končil dvojnásobnou bratovraždou niekedy okolo roku 1282-86 a pokračovala aj obligátnou vendetou, teda pomstou ich synov, lebo Alessandrov syn Alberto zavraždil Napoleonovho syna Orsa. A teda títo dvaja bratia sú tu na dne pekla, lebo sú bratovrahovia. No a teda tento náš zatratenec ich hovorí, že na nej sa pozeraj. Oni sú takto, ako keby boli centrom celého tohoto kruhu, ktorý sa nazýva Kainom, teda tento časť, kde sa bratia vraždili, kde sa bratia nenávideli. A hovorí, že vraj nikoho hodnejšieho tohoto miesta tu nenájdeš ako práve týchto dvoch bratov. Pomyslite, ako veľmi sa museli nenávidieť, aký život museli mať. No a Dante vykreslil stav duše, ktorú vidí pred sebou a ponúka nám ju na pomoc. A aby teda ešte lepšie pomohol, tak pomáha aj takou formou trojitej negácie hrozných ľudí, ktorí v období doboví ľudia ich poznali. A hovorí, to je všetko málo, tá nenávisť, ktorú vy poznáte od týchto troch ľudí, je všetko málo oproti tej nenávisti, ktorou sa nenávideli títo bratia. A teraz budeme počuť tých troch, ktorých ľudia poznali.
Nie ani ten, čo jeho hruď i tieň odrazu Artuš prerazí a zroní. Nie Focaccia, ba ani tento, pre nevidím ďalej, sa Sol Mascheroni, ktorého hlava predo mnou sa vzpína. Si Toskánec, vieš dosť o tejto tvoni.
Takže tri negácie, ktoré Dante robí v osobách, ktorých ľudia poznajú. Prvá patrí synovi kráľa Artuša. Ten zradil otca, lebo chcel zobrať otcovi jeho kráľovstvo. Hovorí, to je nič oproti tomu, čo tu vidím. Alebo druhá negácia patrí bannému kancelieri z Pistoje, nazývaný Focaccio, podplameník. Bielý Guelf, ktorý pre svoju prúdkosť bol veľmi obávaný politickými protivníkmi. Je stačilo iba povedať jeho meno a ľudia sa stratili. Hej, a hovorí, ani to není dosť na to, aby ste pochopili, ako sa tu ľudia nenávidí. A tretia negácia je venovaná Sassovi Mascheronimu z florenskej rodiny Toskijovcov. Pre dedičstvo zavraždil mladúčkého syna svojho strýka a jeho zločin vyvolal veľké pohoršenie v celom Toskánsku. A preto hovorí, si Toskánec, však vieš o tejto tôni. Hovorí sa, že za tento skutok musel podstúpiť kruté múky, kotulovali ho ulicami Florencie, uzavretého v súde, ktorý bol znútra vybitý klincami a napokon, teda keď zistili, že ešte stále živý, tak ho sťali.
A o mne vec, že čakám na Karlína, bo jakže som bol Camicion de Paci, až príde on, sa svrkne moja vina.
Takže hoci nechcel povedať svoje meno a povedalo troch ďalších, tak teraz tu v 68. verši prezradí svoju totožnosť. Nebilagoval len na bratov Albertiovcov alebo ďalších zatratencov, ale sám hovorí, že no čo, ja nebudem až taký veľký hriešnik, ešte keď príde Karlíno, tak on bude väčší. No a o Karlínovi vieme, je známe, že zomrel až v roku 1302, čiže o 2 roky neskôr, ako je datovaná Danteho záhrobná púť, že vydal za peniaze hrad v Pienravíne florenským čiernym guelfom, ktorí ho obliehali, a tak zavidil smrť mnohých bielých guelfov, ku ktorým sa hlásil aj Dante. A teda autor božskej komédie teda nepriamo teda byľaguje na zradcu vlastnej politickej strany a hovorí, že aj tohoto tu čaká.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme, po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu sobotnú reláciu Od ucha k duchu, Danteho Boská komédia, časť Peklo spev 32. Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode, a ja opäť čítam z ďalších tercín. Sineli tam až toľkí úbožiaci, že zimom riavky vždy sa znovu hlásia, keď spomeniem ľad, nikdy sa netopiaci.
Často ako Dante píše svoje dielo, tak opäť zakúsuje tie isté pocity ako vtedy, keď tam ešte bol. A spomína ešte aj na tých svojich politických zradcov. Tak teraz, keď teda už si spomína na prvú časť, na bratov, na Kainu, tak postupne prechádza aj do Antenory, to je druhá časť, v ktorej sa dnes v tomto speve ocitáme. Presúvame sa teda do druhého pásma tohoto 9. kruhu, kde sú zradcovia vlasti. Sú to zatratenci, ktorí pozerajú na našich pútnikov, teda nie smerom dole, ale pozerajú sa hore, čo je horšie pre nich, lebo čím ideme nižšie, tak tým viac bolesti. A teda z pochopiteľných príčin teda zrada vlasti je ešte viac ako zrada vlastného brata, vlastnej sestry, vlastných pokrvných vzťahov, lebo je to zvlášť odporný zločin. Aj samotný Danteho exil bol výsledkom politickej zrady.
Kým naša cesta k stredu uberá sa, on všetka tiaž sa opiera jak opol, a kým môj duch v tej tme sa celý striasa. Či osud chcel, či vzdor sa vo mne vzopol, jak pri hlavách sme išli bez prestania, jak do jednej som z celej sily kopol.
No už začíname takú drsnú časť nášho prechoda. Stále som prechodu peklom. Stále som vravel počas predchádzajúcich rokov, že Dante má neskutočnú empatiu a lásku. A teraz počujeme raz za čas, to počujeme a teraz to počujeme tiež, že Dante sa prejaví aj vo svojej zlobe, aj vo svojej nenávisti, z celej sily kopol do jednej hlavy. Tuší, že je to niekto, koho pozná. Prezradím už dopredu, vo verši 106 bude napísané, že je to Boka. Hej, Boka, ktorý spôsobil obrat v bitke pri Monte Aperti 4. septembra 1260, zradil a vlastne odťal ruku vlajkonosičovi Jakoby de Pacimu, ktorý teda držal vlajku florenskú, a vďaka tomu chaosu, ktorý nastal, tak v tej bitke zvíťazili Sienčania. A odtedy doslova 200 rokov medzi Florenciou a Sienou bola obrovská nenávisť a Dante sám na to veľmi trpel, lebo práve z tejto zrady potom vzniklo naozaj obrovské 200-ročné bolestivé obdobie.
Prečo ma biješ, skríkla zudieraná, ak neprichádzaš za zväčšenie trestu za Monte Aperti, prečo táto rana?
Takže známka odsúdenca o tom, že ten kopanec je za Monte Aperti, vyvolala v Dante zvedavosť, lebo on tušil, že to je Boka, ale teda chcel vedieť, či je to naozaj on. A je to moment, ktorom sa obrátila veľká vojna, kde bolo zabitých vyše 30,000 ľudí. Dá sa povedať možno trochu aj zbytočne, lebo tá vojna mohla dopadnúť úplne inak, keby nebola bývala tam prítomná práve táto zrada. No a Dante mu sa teraz naskytla príležitosť presvedčiť sa o tom na vlastné oči. Či teda to bol naozaj on, ktorý to zradil, lebo samotní historici v tom nemali úplne jasno, bol tam veľký chaos a panika v tom Monte Aperti, čo je v voľnom preklade vrch smrti Monte Aperti. Tak aby sa on sám zbavil pochybností, tak z neho chce vymámiť to meno, že ako sa volá, či je to on. A teda už vidíte, že áno, z celej sily do tej hlavy kopol, a na druhej strane je to obraz dokonalého zradca vlasti, kvôli ktorému neskôr aj Dante musel odísť zo svojho rodného mesta do exilu, a chce vedieť, či je to on, lebo aj celé dejiny tom nemali jasno, a chcel mať jasno aj pre celé dejiny, že kto bol za tou zradou.
A ja, o majstre, chvíľu zastaneš tu, než zistí meno tohoto, čo šteká. Potom, jak chceš, masúr na ďalšiu cestu.
Dante dáva inštrukciu Virgiliovi, predstavte si, nikdy predtým sa to nestalo. Ako keby mu povedal, Virgilio, prepač, musím si tu niečo vyjasniť. Daj mi 5 minút, daj mi 2 minúty. A potom budem utekať, ako povieš, ale teraz toto musím zistiť. Je veľmi netrpezlivý, takže Dante ani nečaká na Virgiliové vyjadrenie, ako som spovedal, Virgilio v tomto speve nič nepovie a Dante hneď začne konať.
A kým môj majster zastal spovzďaleka, riekol som tvoni tonúcej v zlom zdore. Kto si, že takto brešeš na človeka?
Dante sa ani nejako neospravedlňuje tomuto zatratencovi za to, že ho kopol. Naopak, robí mu ďalšie výčitky a zatratenec naopak odpovedá proti otázkou, ale aj udaním svojho presného mena. Presného mena, teda pásma, v ktorom sa nachádzajú oni. A teda z toho vieme, že už prešli do Antenóry, teda do ďalšej časti Kokytu, zmrznutého Kokytu.
Ba kto si ty, že kopeš Antenore, tak silne riekol, moje líce syné, že zhynul bych i nech som živý hore. Živý som ja a v teba sláva kynie, odvetil som, veď sotva budeš proti, ak spomeniem ťa v tvojej domovine.
Dante vie, že bude ťažké z neho vypáčiť meno, a tak to skúša tak trošku podobrodky, sľubuje mu, že teda spomenie ho v domovine, lenže tu na dne pekla, kde sa mrzne, tak tento prísľub aj toho, že ťa spomeniem hore, nezaberá, lebo tu je väčšia túžba naopak po zabudnutí. Hej. Chce, aby sa nič o mne nehovorilo. A teda použil nesprávny argument samotný Dante a samotný teda tento náš Boka, ktorého teda už vieme, že to je Boka, ho odmieta. Hej. A nechce nič mať s ním spoločné, chce mlčať o tom, kto je a čo urobil.
Po opačnom ja dychtím a už choď, ty domrzač jeden, hlavu hlbšie zvesí, tu naozaj sa slávou nelichotí.
Chcem byť zabudnutý, nespomínaj ma, zmizni, neotravuj, lebo tvoje lichotenie slávou tu naozaj nezabera. Takže Dante neprejavuje žiadnu ľútosť ani empatiu, je to unikátne v celej poéme, je to iba tu, lebo stráca sa objekt ľudskosti, stráca sa osoba, to je dôvod. A je to aj jeho taký osobný zradca a tento osobný rozmer robil Dante naozaj jedine iba teraz tu. Sú to zradcovia vlasti. Je to vedomá a chcená neľudskosť, chladnokrvnosť voči celému spoločenstvu. A preto nenachádza ani slova. Pamätajme na ten úvod. A preto týmito násilnými gestami sa ako keby tiež snaží komunikovať, že čo vlastne to znamená, čo to vlastne je ten človek, ktorý je pred ním, čo to bol. Nezabúdajme však, že vnútri textu je neustále úmysel vytvoriť isté umenie a že poézia premieňa aj tieto subjekty.
Po opačnom ja dychtím a už choď ty domrzač jeden, hlavou hlbšie zvesí, tu naozaj sa slávou nelichotí. No v tom už som ho držal za pačesi a vravel, musíš predstaviť sa, luhár, bo do chlpa tu šklbem vlasy čiesi.
Tak pomyslite na to, že tohoto odsudenca chytí za vlasy a šklbe mu tie vlasy a tlačí na neho, že povedz mi to meno, musíš to povedať. A Dante použije aj nízke a plebejské slová, aby to dosiahol, ale nedosiahne to.
A on, čo by si mi ozaj všetky strhal, neprezradím. Nie, nepoviem ti meno, čo by 100 ráz sa na hlavu mi vrhal.
Zatratenec naopak tlačí hlavu dolu a za žiadnu cenu nechce prezradiť svoje meno. Povie, aj keby si mi skákal po hlave a 100 krát vlasy vytrhal, aj tak ti nepoviem meno.
V tom Pradeno, už rval som na Pradeno, mu zvrh hlavy a on sa díval z boka, okálmi brešúc nadol obráteno.
Opäť taký obraz brutality, desivá tercína, ktorý sa spomína, že je za hranicami ľudskosti. Dante trhá vlasy, on sa na neho z boka díva, zatratenec sa metá, šklba, vrčí, brecha, ako keby bol pes na obojku, zúri, ale aj tak pohnúť sa nemôže a meno povedať nechce.
Keď skríkol kto si, čo to stváraš boka? Nestačí ti už čelusťami zhúdať a ešte kať chceš a na aký jeho zmoka?
Takže teraz sa dozvedáme meno, ale nie priamo od neho, ako od iného zatratenca vedľa, ktorý ho napomína tohoto nášho boku, ktorý mu hovorí, čo to stváraš boka? Nestačí ti čelusťami zhútať, nestačí ti klepota čelusťami, teraz ešte musíš štekať a na koho to štekáš? Takže toto je miesto veľkej Danteho brutality. Mnohých čitateľov toto miesto postavilo aj pred vážne ťažkosti a mohli sa pýtať, ako to, že Dante je také násilný. No, treba povedať, že práve táto násilná scéna urobila slávnostnejším postavu Danteho, lebo ponúkol obraz, akým zostane Boccaccio degli Abbati navždy spísaný, zapísaný v mysliach ľudí, lebo zradil vlastné mesto, keď odťal ruku vlajkonosičovi, a možno nikto predtým nevedel, že to bol práve on, a Dante sa dozvedel jeho meno, a teraz keď sa dozvie jeho meno, tak sa ukludní a povie: áno, tak je to on, je to Boccaccio degli Abbati. A zmenia tak stav svojej duše, ako keby zmenil aj jazykový štýl z toho nízkeho zvieracieho na vysoký. A to nám umožňuje pochopiť, že v Danteho duši sa nenachádza hnev. Hej, že jednoducho proti tomuto človeku, ktorý v sebe zmrazil všetku ľudskosť, sa nedá inak správať, ale Danteho duše není hnev. Zastaví všetku brutalitu, lebo už nie je to dôvodu, pre ktorý by jeho brutalita mala ďalej pokračovať. Zastaví sa a hovorí: dobre, tak už viem, kto si.
Počúvate Rádio Lumen, počúvate našu sobotnú reláciu Od ucha k duchu, Danteho boská komédia, časť Peklo, spev 32. Naším hosťom je Marek Iskra, farár v Priechode, a ja opäť čítam z ďalších tercín. Teraz už rieknem: nemusíš sa udať, ohavný zradca, tvoje hnusné skutky nesmie však ľudstvo nikdy pozabúdať.
Dante hovorí, že Boka sa zahambí, že ho zahambí tým, že prinesie na zem pravdivé správy o jeho pobyte tu, Antónie, teda v tomto dne pekla. A teda Dante mu hrozí hlbokou hanbou a zneúctením, lebo práve on tá vendeta, alebo teda tá povinnosť odplaty, po ktorej túžil aj Jerry del Bello a vyčítal ju Dantemu, že ju nerobil, tak teraz cíti Dante, že ju musí urobiť, ale nie fyzicky, ale pravdou musí zveriť a zjaviť, že to bol on, ktorý zradil Florenciu. Že to bol on, ktorý pri Montaperti pozabíjal množstvo ľudí tým, že uvrhol svoje vojsko do chaosu.
A on, len choď a pln si svoje chúďky, no nezamlč, že tu jak vo vlčinci mrzne aj on, čo jazyk mal tak vrtký. Za strieborných, za hrst francúzskych mincí, z duéry riekni, sypela tam zmia, kde v chládku čupia takí dobročinci.
Tak on sa začal obhajovať a povedať, čak sú tu aj iní zácovia, sú tu aj horší ako som ja. Ťažké, ťažké terciny, ako keby Dante všetko, čo chce nám aj týmito tercinami povedať, že so zradcami sa nedá diskutovať, s empatiou a ľudskosťou. Asi to je taký zmysel, ktorý by som dal aj vám, drahí poslucháči. Nikdy nedôverujte ľuďom, ktorí zrádzajú vlasť. Aj to hovorí aj Dante. Oni nemajú nič spoločné s ľudskými hodnotami. Dante sa o tom presvedčil a videl tie činy boku a keď teda sa zmienil o tom, keď to zistil, tak svoj štýl, ktorý bol nízky, opúšťa na vysoký. A čo je zaujímavé, že samotný Boccadelli Abbati pokračuje v tom svojom nízkom štýle. Pokračuje v tom nízkom štýle, v ktorom predtým bol, tak ho pokračuje. Dante ho opúšťa. Už je vo vysokom štýle, lebo on nemá v sebe tú nenávisť. Tí ľudia ho majú, tí ľudia, ktorí zrádzajú. A teda ten záver je, že nikdy nedôverovať ľuďom, ktorí vás zrádzajú, ktorí zrádzajú aj vlasť, lebo nemajú nič spoločné s ľudskými hodnotami. Veľký pozor na to, aby sme sa nechytili do ich pasce, lebo zmrzneme aj my.
Na otázku, kto sa tam ešte zvíja, z Becherie hneď nablízku je Šalo, čo ohrdlie mu sňala Florencia. So Soldanierim mrzne vytrvalo aj Ganelon a tam máš Tebadella. Fenzu vydal, keď v nej všetko spalo.
Sú to rôzni zradcovia, ktorých tu spomína samotný Boka, aby obhájil svoju ako keby malosť oproti ostatným, však sú tu aj väčší zradcovia a stále hovorí o iných. No a hovorí teda 5-6 mien. No a koniec tohoto zoznamu, ktoré si Dante vypočúva, trochu sa tu zastavíme, pretože prechod k tomu poslednému spevu pekla je najskôr vystavený akýmsi videním nového obrazu, ktorý je začiatkom aj nasledujúcej vary tej najslavnejšej epizódy Danteho pekla. Teda nebudem teraz asi hovoriť o tých jednotlivých menách, ktoré Boka spomína, lebo je to taká deformácia jazyka, aj sami vidíte, že sa to aj ťažko hovorí. Skôr rešpektujeme tie rozhodnutia týchto ľudí, ktorí sa rozhodli zradiť vlasť. A treba sa toho chrániť.
Hodný kus ďalej zjavila sa diera, ktorej tak hlavu k hlave kládli dvaja, že nad dolnou sťa klobúk horná čnela. Jak hladný hryzie chlieb, tak horný z kraja zatínal zuby v dolného a chlípal mok z miest, kde mozog z miechov sa uspája. Tak hryzie lepku s ostatkom, jak škrípal Tideus asi, zúriac hnevom žravým, keď sa bol zatiaľ v sluchy Menalipa.
A teda Dante sa pozerať ďalej, už necháva Boku, nech si sypí, vie, kto zradil Florenciu. A vidí teraz ďalších dvoch odsúdencov v jednej jame, jedného nad druhým, pričom ten hore hryzie toho druhého odzadu do zátilia. A Dante ešte neopisuje emóciu, je to chladné preludium, teda bez komentára, čisto ako keby taký vedecký opis skutočnosti, ktorú predtým ešte nikdy nevidel. Možno niečo sa spomína v podobných iba mýtoch, napríklad Tideus, keď bol jedným zo siedmých kráľov, ktorí obiehali Téby, tak hovorí, že ho smrteľne poradil Téban Menápolis, ktorý bol v boji taktiež smrteľne zradený. No a Dante skôr ako záujem spoznať identitu tejto osoby, má záujem spoznať príčinu tejto obrovskej nenávisti a preto asi samotnému agresorovi sa prihovorí týmito slovami.
O ty, čo činom zvieracím a dravým, zrádzaš tak strašnú záž tam k tomu tieňu, príčinu zjav a ja ti tu navravím. Ak žalobu máš na ňho oprávnenú a mená zviem i jeho vinu plne, že spomeniem ťa hore za odmenu. Ak mi len to, čím vravím, neochrnie.
Ako keby chcel preukázať tomu jednému odsudencovi také minimum rešpektu, lebo takú hrubosť ešte nevidel, a tak hovorí, že vidiac tak veľkú nenávisť voči tomu, kto je pod ním, tak možno by urobilo mu radosť, keby bolo bývalo zverejnené, že prečo tá nenávisť je medzi nimi. Ak mi povieš, čo ti urobil, ja to napíšem a táto tvoja nenávisť, ktorú voči nemu máš, tak bude známa aj všetkým ostatným. budú hneď navidieť aj všetci, čo žijú na zemi. Tak povedz mi, prečo je to tak? Všimnite si, že je to istá dohoda, ale nie je tu uzatváraná kvôli sláve, pretože tu nikto nestojí, ale kvôli nenávisti, kvôli zrade, ktorú ponúka Dante ohlásiť. No a Dante vidí, že v tomto akte sa prekročili hranice tiež ľudskosti a v skutku je to veľká scéna, ktorá sa potom odrazí v nasledujúcom 33. speve a tu Dante dosahuje istý vrchol tej porušenej ľudskej dôstojnosti, pričom zmysel tohoto kontrastu je pre Danteho stále rovnaký. Je zjaviť trhlinu medzi veľmi vysokou hodnotou dôstojnosti človeka, ku ktorej je povolaný s cieľom vidieť Boha, na druhej strane jeho odmietnutie a teda vidieť iba to dno a vidieť iba zradu, a to podľa Danteho je samotné peklo.
Marek, máme za sebou 32. spev, poďme trošku priblížiť alebo zhrnúť, čo nám tento 32. spev chcel povedať.
Hovoríme o zrade ľudskosti, priateľa, vlasti, a ešte budeme počuť o zrade aj samotného Judáša voči Kristovi. Je to také zvláštne, že Ježiš vedel o tom, kto ho zradí, a že dokázal Ježiš tiež preukazovať lásku voči Judášovi, a to až do posledného okamihu. Ešte aj v tom momente jeho bosku počujem, ako Ježiš vraví: boskom zrádzaš syna človeka. A nemyslím si, že to bola výčitka, ako keby taká ironická. To bola túžba Ježiša vytvoriť to priateľstvo, ktoré bolo stále v ponuke zo strany Boha. A ja si myslím, že každému z nás ako keby aj Dante dáva taký obraz, ten spekiarsi, to odzrkadlenie z toho kokytu, že kúsok ľadu je v nás všetkých, že teda ten, kto mi robí zle, aj ja mu ako keby som schopný urobiť zle, a Dante sa takto priznával v tomto speve, že nedokáže možno byť ako samotný Ježiš, ale vidí tie dôsledky, ktoré to má. V ňom sa nechce, aby zostávala tá jeho zloba. On dokáže odpúšťať a ísť smerom k vysokému štýlu. Na druhej strane, tento svet by bol iný, keby sme sa aj my ako kresťania, ktorí majú poznať Pána Ježiša, prestávali nenávidieť a zrádzať. Lebo práve tá zrada, nenávisť, možno aj faloš, konšpirácie, o ktorých sme počuli, a keď sa to dotýka tých, ktorých nám dôverujú, strata dôvery, to sú tie najväčšie rany, ktorými prechádzame, a zvlášť teda posledných možno 5 rokov aj v našej spoločnosti, odkedy sa začala rozvíjať vlna covidu. Ani nie samotný vírus, ktorý nás nejakým spôsobom pozabíjal, ale tá strata dôvery a ten, kto rozbíja aj inštitúcie, ktorým by sme mohli dôverovať, ktorý vnáša ten vírus nedôvery medzi nás, ktorý zrádza tú dôveru ľudí, to je ten, pred ktorým sa máme chrániť. To chce povedať Dante. To je tá neľudskosť, ktorá potom je v našich srdciach a voči ktorej sa máme varovať. Obrovská vec je, že teda Dante si neuchováva túto nenávisť v srdci, a keď ju preukázal navonok, ale nie je v ňom, vo vnútri. On sa iba znížil k nej. Ale teda chcem zakončiť aj tým, že Kristus napriek tomu, že vedel, že Judáš ho zradí, mal dostatočne vždy otvorené srdce a správal sa do poslednej chvíle Judášovho života s ponukou obnoviť to priateľstvo. To je obrovská vec, ktorú kresťania by sme sa tiež mali naučiť vytvárať medzi sebou a v nás, aby aj v prípade zrady a možno nenávisti nám nikdy nezostala vo srdci zášť a túžba po odplate.
Lúč preráža cestu tvoj,
lúč preráža cestu
tvoj, ty obdaril si ma nahoto,
obdaril si ma nahoto,
čistému srdcu čistý plán,
čistý plán.
Napokon ostávaš v ráji sám,
ostávaš sám,
k nám blúdiacim na cestách,
na cestách.
Kto si pristúpil po špičkách,
pristúpil po špičkách,
moje srdce ťa ešte nepozná,
srdce ťa nepozná,
máš chlieb a ja pádam
k tvojim nohám svetlá.
V uplynulých minútach sme v relácii Od ucha k duchu rozoberali Danteho boskú komédiu Časť peklo, spev 32. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tejto chvíli má slovo Marek Rozkoš z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie, aby vám 32. spev z časti peklo z Danteho boskej komédie predniesol. Majstre, máte slovo.
Spev 32. Nech rýmy mám, čo škrípu priam, čo chrapia. Predieru vhodné, prestrašlivý brloch, naň ťarcha všetkých vrchných brál sa sklápa. Ja šťavu predstav ostave v tých múroch vytlačím viac, nože ich nemám, bratia. Nie bez strachu sa chytám týchto úloh. Veď sú to nie už na žart podujatia. Vyobraziť dno sveta nevídané, mohla by reč, čo volá mama, tata. Kiež môjmu veršu prispejú tie panie, čo z Amfiónom Téby ohrádzali. Nech jav i slovo sú si primerané. No, prekliaty, vás strážia tieto vali, o nich len vravieť sa už jazyk búri, kiež ste los, kôs či oviec radšej mali. Keď na dno studne, do úžasnej chmúry spopod nôh obra, spod obrovských hnátov zišiel som níž, vždy obzerajúc múry, vykríkol ktosi: ó, kto ríšou kliatou kráčaš, daj pozor, noha tvoja chodí po biedných hlavách zmrzačených bratov. Obrátim sa a uzriem dáke brody, či jazero, čo z neveľkého sklonu skôr sa zdá sklom a nie už ľadom z vody. V Rakúsku Dunaj takú hrubú clonu nevytvorí a rúb ho ako rúb, ba ani v chladnom podnebi prúd donu, bo tamberník nech padne sem jak trup, či s celou horou vrchol Pietrapany. Ľad ani z kraja neurobí rúb. Rovnako jak žaby pri kvákaní, k vám zvôd v dňoch páľav vyzdvihnú len huby, keď žnica sníva už o žatve v stráni, tak synavá, až kde ju rumeň vrúbi, v ľade sa chvie tu každá jedna tôňa. V bocianej nôte klepocú im zuby. Všetky stále nadol tváre klonia, o zime ústa hovoria, zrak volá zas, aké bôle biedné srdce lomia. Hneď pri nohách, jak hľadím dookola, uzrel som pár, čo tak sa k sebe chýli, že vlasy sa im zliepajú, jak smola. Povedzte, vy, čo k hrudi z celej sily sa tlačíte, kto ste? A keď sa zháčia, a keď už ku mne oči upriamili, ich ponajprv len znútra slza zmáča, hneď mráz ju zrazí, len čo skvapne z brv na pery a ňou sa ešte tuhšie stlačia. Nikdy tak skoba nesklbila brvná, jak slza ich. A trkajú sťa kozly, tak premáha ich zloba chladnokrvná. V tom riekol jeden, čo pre mrazisko zlý, o uši prišiel, hlavu kloniac dole.
Prečo sa v nás tak nazeráš? Však pozri na tam tých dvoch. Tým dľa poslednej vôle, kde Byzencio k svojmu ústiu klesá, zanechal otec Albert šíre pole. Tí bratmi sú. A v Kaine nenájde sa spravodlivejšie ani jeden tieň zasadený do ľadového plesa. Nie ani ten, čo jeho hruď i tieň odrazu Artuš prerazí a zroní. Nie Focaccia, ba ani tento preň nevidím ďalej. Sasol Mascheroni, ktorého hlava predo mnou sa vzpína. Si Toskánec, vieš dosť o tejto tône. A o mne vec, že čakám na Karlina. Bo, jakže bol som Camicion de Pazzi, až príde on, sa scvrkne moja vina.
Sineli tam až toľký úbožiaci, že zimomriavky vždy sa znovu hlásia, keď spomeniem ľad, nikdy sa netopiaci. Kým naša cesta k stredu uberá sa, oň všetka tiež sa opiera jak opol, a kým môj duch v tej tme sa celý striasa, či osud chcel, či vzdor sa vo mne vzopol, jak pri hlavách sme išli bez prestania, ja do jednej som z celej sily kopol.
Prečo ma biješ?
Skríkla zudieraná.
Ak neprichádzaš na zväčšenie trestu za Monta Petri, prečo táto rana?
A ja? O, majstre, chvíľu zastaneš tu, než zistím meno tohoto, čo šteká? Potom, jak chceš, masúr na ďalšiu cestu. A kým môj majster zastal spovzďaleka, riekol som tôni tonúcej v zlom vzdore.
Kto si ty, že takto brešeš na človeka? Bá, kto si ty, že kopeš v Antenóre tak silne, riekol moje líce syné, že zhynul bych i nech som živý hore.
Živý som ja a tebe sláva kynie, odvetil som, veď sotva budeš proti, ak spomeniem ťa v tvojej domovine.
Po opačnom ja dychtím a už choď ty, domrzač jeden.
A hlavu hlbšie zvesí,
tu naozaj sa slávou nelichotí.
No v tom už som ho držal za pače si a vravel, musíš predstaviť sa, luhár, bo do chlpatu s šklbem vlasičie si. A on,
čo bys mi ozaj všetky strhal, neprezradím. Nie, nepoviem ti meno, čo by storá sa na hlavu mi vrhal.
V tom pradeno už rval som na pradeno mu zvrch hlavy. A on sa díval zhlboka, okálmi brešúc nadol obráteno, keď skríkol ktosi,
čo stváraš boka? Nestačí ti už čelusťami zhúdať. Eštekať chceš? A na akého zmoka?
Teraz už, rieknem, nemusíš sa udať, ohavný zradca. Tvoje hnusné skutky nesmie však ľudstvo nikdy pozabúdať. A on,
len choď a plň si svoje chúťky, no nezamlč, že tu jak vo vlčinci mrzne aj on, čo jazyk mal tak vrtký, za strieborných, za hrst francúzskych mincí. Z duery, riekni, sypela tam zmia, kde v chládku čupia takí dobročinci. Na otázku, kto sa tam ešte zvíja, z Bekérie hneď na blízku je šaľo, čo ohrdlie mu sňala Florencia. Zo Soldanieri mrzne vytrvalo aj Ganelon. A tam máš Tebaldella. Faenzu vydal, keď v nej všetko spalo.
Odníku zďalej zjavila sa diera, v ktorej tak hlavu k hlave kládli dvaja, že nad dolnou sťa klobúk hornáčnela. Jak hladný hryzie chlieb, jak horný z kraja zatínal zuby v dolného a chlípal mok z miest, kde mozog z miechov sa už spája. Tak hryzie lebku s ostatkom, jak škrípal Tideus asi, zúriac hnevom žeravým, keď sa bol zatiaľ v sluchy Menalipa. Ó, ty, čo činom zvieracím a dravým zrádzaš tak strašnú zášť tam k tomu tieňu, príčinu zjav a ja ti tuná vravím, ak žalobu máš na ňo oprávnenú a mená zviem i jeho vinu plne, že spomeniem ťa hore za odmenu, ak mi len to, čím vravím, neochrnie.
Thank you.